tanış oldunuz?
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hurmatly dinleyiciler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Türkmenistana resmi sapar bilen gelen Rus prezidenti Vladimir Putin bilen türkmen lideri Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabatda gepleşik geçirdiler. Türkmen tarapynyň çakylygy bilen duşanbe günü geçirilen gepleşikleriň dowamyna iki ýurdun arasynda strategik hyzmatdaşlyk hakynaky şertnama, başga da 14 sany bilelikdäki dokumente gol goýuldy. Hususan Rus we türkmen taraplary Sinagat dawatyny hyzmatdaşlyk etmek, migrasiýa ulgamyny ygtyýarly edaralaryň wekilhanalaryny açmak, şeýlede neşe serişdelerinin bir kanun dolanışına karşı görüşme hakkındaki ilerleşikleri bağlaştılar. Gepleşiklerin devamında iki yurdun Hazar Denizi'ndeki yakın katnaşıklara ığrarlılığı nıhtalıp geçilse de Trans-Hazar gaz geçirici proyektinin masakat edilip edilmeyeni doğrusunu hiç saat aydılmadı. Yatlasak, Türkmen gazını Avrupa aktırmaya mümkünçülük verecek Trans-Hazar proyektinin durmuşa geçirilmeğine Moskva karşı çıkıp geldi. Putin bilen Berdimuhammedow arasındaky gepleşikleriň dowamyny Uganistandaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň hem maslahat edilendigi aýdylýar. Taraplar bu ýurtdaky ýagdaýlaryň gepleşikleri esasynda siýasy diplomatik serişdiler arkaly kadrlaşdyrylmagyny ýygtadylar. Emma türkmen Ugan şirketindäki howpsuzlyk ýagdaýynyň gün tertibine getirilip getirilmeýändigi barada hiç zat aýdylmaýar. Uganistanyň demirgazyk Türkmenistan bilen serhetleşýän sebitinde howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýarmazlaşýanlygy bilen Moskwa Aşgabatda Uganistan bilen serhetini berkitmegine ýardym bermäge taýýardygyny ençimegedek mälim edipdi. Gal bersede Putiniň saparynyň dowamyny iki ýurdun arasyndaky energiýa hyzmatdaşlygynyňky dörän meseleleriň gürrüň edilendigi barada hiç hili resmi maglumat berilmedi. Azatlyk radiosynyň ozurly habar berişi ýaly Moskwa geçen ýylyň ýanwaryny Türkmen Türkmenistanyň gaz almagyny doly togtudypdy. Bu ýagdaý garaşsyz Türkmenistanyň taryhynda iň agyr ykdysady krizisiň biriniň emele gelmegine, şeýlede uly bölegini gaz eksportynyň emele getirýän büdjetini uly zar wurdy. Türkmenistany diýen saparynyň dowamyny Putin türkmen kärdeşini Aleksandr Nevskiy ordeni Berdimuhammedowam özgeleginde ony hyzmatdaşlygy östürmäge goşundy üçin diýen orden bilen sylaglady. Berdimuhammedow Putini orden bilen sıylıklayan pursody onu parasatly we dünýäniň halklaryna durnukluluk we howpsuzlyk ugrunda uly işler bitirýän şahsiýet diýip häsiýetlendirdi.
Vladimir Vladimirovich Putin on mudry, on vidny politikiy deýetel, kotoryý sегодня делает очень многое, я бы сказал, на планете народов. Как по вопросам стабильности и безопасности.
Ýerigelende bellesek, Russiýa hökümetleri Ukrainanyň Krim ýarym adasyny basyp almakda we Ukrainanyň gündogar şertlerindäki separatistlere gollaw bermekde tankitleýärler. Şeýlede türkmen prezidenti anyk mysallaryň üstünde durmasa-da, halkary meselelerini aglawasy boýunça iki ýurdun meňzeş ýa-da ýakyn garaşlarynyň bardygyny hem nygtak geçdi. Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň aprelinde ýola goýuldy.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. metpowat@gmail.com. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereris. metpowat@gmail.com.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Vladimir Putin'in Türkmenistan'dan sapary 80-nji ýyllaryň Sowet telewideniýesini ýadyna saldy. Dostlukly gujuklaşmalar, uzak wagtlyň el çarpyşmalar, gepleşiklerden 2 hese köp wagt dowam eden agşamlyk nahary. Şeyli häsiýetlendirme bilen Russiýanyň Moskowskiy komsomolys neşri Rus prezidentiniň duşenbe güni Aşgabatda eden sapary barady makalasyna başlaýar. Putin we arkadaş prezidentiň Türkmenistany sapary gapmagarşylyklar bilen haýrany goýdy. Atly makala Türkmenistanyň dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri diýilýän ünsüz çekilip, ony sözüň dolmanysyna Demirgazyk Koreýa bilen deňeşdirip bolýanlygy hem bellenilýär. Makalanyň awtory ýurtda ornaşdyrylan gadaganlygyň köp asyrlyk gündogor mehman süýerligine de täsir ýetirenligini nygta geçýär. Prezident köşkünün metbuat merkezine habarçılara 4 saatın devamını dine bir çüşe su verdiler. Yerli habar serişlerinin bu küllerini olsa, belki de artık bir zatlar aydaymasınlar diyen korkudan bizden ayrılıkta sakladılar deyip makalanın avtarı yazıyar. Makalada gepleşiklerin devamındaki edilen mahavatlı gurrunlara karamazdan, saparın neticeler boyunca keskitlik hiç zatın bulmanlığını, hatta özara bağlaşılın 10 yaş dokumentte hem takiklığın gözü eğilmeyenliği belirliler. İki lider hem kameranın önüne geçip, dostluğun ve özara düşünüşmeğinin esasındaki katnaşıkların ösiyenliği doğrusunu uludan ulu gürlödüler. Olar iki tarapyňam mümkinçiliklerini dol bir jaýet etmek üçin ellerinden gelenini etjekdiklerine de söz berdiler dip makalada bellenilýär. Bu aralykda Komsomolskaya Pravda gazetiniň habarçysy bolsa, özüniň Twitter hasabyna ýerleşdirilen wideosyny Türkmen prezidentine Aleksandr Nevski ordeniniň goşurylýan pursatyny Rus diktorynyň Berdimuhammedowyň atasynyň adyny diňe 3-nji gezekden dogry aýdyp bilenligini görse bolýar.
Ordeniniň Александр Невского награжден президентом Туркменистана Бердым Мухаммедов Курбангалы Теклип Гульбангалы.
Resmi medyada şol sanny Kremlin resmi saytynda yerleştirilen videoda diktorun sakınýan pursatlary kesilip ayrılypdyr. Umuman Türkmen medyasy Rus prezidentiniň Türkmenistana eden saparyny dawaralandyryp, onuň däp bolan dostluk gatnaşyklarynyň fonunda geçendigini habar berdi.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereliň. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnöle gepleşiňimizi men Sehra dowam etdirýärin. MTS Türkmenistan bilen Türkmen häkimiýetleriniň arasyndaky gepleşikleriň 8-nji oktýabra çenli dowam etjekdigini we şol gepleşikleriň netijesinde mobil ara gatnaşy kampaniýasynyň ýurtda öz hyzmatlaryny dowam etdirjegi ýa-da etdirmejegi dogrusunda Türkmenistan tarapynyň anyk jogabyň berilejekdigini MTS-iň Aşgabatyň 11-nji mikrorayonundaky merkezi ofisiniň käbir jogapkär işgärleri aýtdylar. Adynyň eferde agdalmadlygyny soran işgärleriň 3-nji oktýabrda adatlygyň ýurt içindäki çeşmelerini aýtmagyna görä, merkezi ofisiň ýokary dereceli ýolbaşçylary olara müşterilere resmi kommentary bermedligi we öz telefon belgilerinde galan puluny atlaşdyrmak isleýänleriň 8-nji oktýabrdan başlap kabul edilmeldigini tapşyrypdyrlar.
Eger şol MTS'in şertnamasy uzadylmajak bolsa, dowam etmejek bolsa, onuň aýyn 8-nji çelli anyk jogap berilmeli için Türkmenistan devlet tarafından. Gepleşikler dowam edýär diye Türkmen Telekom bilen beýleke barlary bilen öňe merkez ofisiň menejerleri. Biz operator gyzlary da şundan başga düşünmüş bermän gara näde aýyn tekinden soň belli bolar. Eger aýyn tekinden çelli Türkmenistan hökümeti şertnamany diketse diketmeje bardy. Anyk jogap berer. Şondan soňra eger şol diketsek bärliseler öz müşterilerimiziň hasaplaşyp pullarını izle yoğurmak kampaniyasına başlayaktı yuvaydıktırlar.
Dip Aşgabatly Tinç ve yazıcı Aman Murat Bugayev MTS'in Türkmenistan'daki iş yerlerine salgılanıp gürrüň berdi. Yukarıda gürrüň edilen meseleler doğrusunda Azatlyk Radiosu Rusya'nın MTS kampanyasının Türkmenistan'daki edarasına ve Moskva'daki baş edarasına yüzlenende haysıdır bir komentari almak başartmadı. Yatladık geçsek sentyabr ayının 28'inden 29'una geçilen gece MTS kampanyasının Türkmenistan'daki abonentlerinin ağrı atnaşık hizmetleri kesildi. Günün başında MTS Kongres Türkmenistan kampanyasının paytaxtdaky müşterilerinin internetinin öçürlendigi, emma soňrada MTS-iň Türkmenistandaky ähli hyzmatlarynyň kesilendigi mälim boldy. Şol güni MTS-iň Moskwadaky baş edarasynyň metbuat wekili Dmitriy Soladovnikow kampanyanyň Türkmenistandaky aratnaşy hyzmatlaryny türkmen tarapynyň ýatrandygyny we türkmen kärhanalarynyň aratnaşygy üpçün etmek üçin derur bolan käbir ruhsatnamalaryň möhletini uzaltmandygyny Azatlyk radiosuna mälim etdi. Şeýlede MTS-iň wekili kampanyanyň öz müşterilerinin aratnaşy hyzmatlaryny dikeltmek boýunça Türkmen Telekom bilen gepleşip alyp baryandygyny belläp, MTS kampanyasynyň Türkmenistanda işlemegine değişli lisenziýanyň möhletiniň 2018-nji ýylyň 26-njy iýulunda dolýandygyny ýygtady. MTS kampanyasynyň Türkmenistandaky abonentleriniň aratnaşy hyzmatlary kesilenden 3 gün soň, ýagny 2-nji oktýabrda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin resmi sapar bilen Aşgabatda bardy. Onuň türkmen paýtagtyna eden bu saparynyň öň ýanynda rus we türkmen liderleriniň MTS Türkmenistan aratnaşy kampanyasynyň ýurtda hereket etmek mümkinçilikleri barada gepleşikleriniň geçirilmegine garaşylýardy. Emma resmi habarlarda türkmen we rus ýolbaşçylarynyň bu metele barada maslahat edendi ýa-da etmendi barada kelam söz aýdylmady. Biz Putiniň Aşgabatda eden saparynyň dowamında iki ýurdun liderleriniň bu meseläni ara alyp maslahatlaşmagyny we bu babatda oňy netijeleriň gadanylmagyny umyt edýärdik diýip MTS-iň Aşgabatdaky idarasynyň käbir işgärleri aýdýarlar. MTS kampaniýasy Türkmenistandaky müşterileriniň sanyny 2017-nji ýylyň 2-nji çäreginde 1 million 700 000 diýip kesitledi.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň käbir awtologlarynda plastik kartlar arkaly töleglöri kabul edýän enjamlaryň işlemeýänligi we munyň ýolugçylara bökdünçlük döredýänligi aýdylýar. Aşgabat şäherinde ilada hyzmat edýän awtobuslaryň töleglörini ýöretip plastik kartlar arkaly amala aşyrmagy Türkmenistanyň hökümeti sentýabr aýynda karar edipdi we ideýany bu düzgüniň 1-nji oktýabrdan güýje girjekdigi mälim edilipdi. Aşgabatyň ýaşyjy 40 ýaşly Sonanyň sözlerine görä awtobuslarda töleg üçin ýoly goýulan bu usul ilkinji günlerden başlap ýolugçylar üçin kynçylyk döretdi.
Men Çowanly şäherçesinden 36-njy belgili awtobusa minip şähere gaýdanymda Nur Muhammed Andalyp köçesiniň ugrundaky Jennet Badarynyň awtodurolosyna çenli plastik karty kabul edýän enjam işläp gelýärdi. Adatça ýolugçylar töleg kartlaryny enjama goýanlaryndan töleg kabul edildi diýip jogap berýär. Emma Jennet Badarynyň durulgasynda awtobusa minen ýolugçylar töleg kartyndan peýdalanyp bilmediler. Kartlary kabul edýän enjam işlemedi.
Deyip sona edýär. Onuň sözlerine görä ýolugçylar sürücüden näme etmeldigini soranda sürücü ýolugçylardan nakt hasaplaşmagy talap etdi. Emma ýolugçylar muňa nägilelik bildirenden soňra sürücü bolýar, tölemäň düşüberin, sizde günä ýok diýip jogap berenligini sona gürrüň berdi. Şeýlelikde 20 000 gola ýolugçynyň öz plastik kartlary arkaly awtobus töleglerini amala aşyryp bilmeýändigini söhbetdeşimiz sözüniň üstüne goşdy. Aşgabatyň käbir awtobuslarynda plastik kartlar arkaly töleglöri kabul edýän enjamlaryň işlemeýändigini diňe sona däl, şäheriň dürli sebitlerinde ýaşaýan onlarça ýaşaýjy tassyklaýar.
Munyň sebäplerini sürüjüden soranyňda olaryň bizem bilemiz ok, käte işleýär, käte işlänok diýip jogap berýärler. Bu enjamlar täzelikde işe girdildi. Belki düzedilmeli käbir kemçilikleri bardyr.
Diýip Aşgabatyň ýaşaýjysy 54 ýaşly Bahty Gulaýdyar. Aşgabatyň käbir banklarynda poçta bölümlerinde we kitap dukanlarynda 5 manatdan satylýan bu plastik kartlaryň 3 görnüşi bar. Olar studentler, pensionerler we adaty şäher ýylaty üçin niýetlenýär. Azatlyk radiosy paýtagtyň käbir awtobuslarynda plastik kartlardan töleglöri kabul etmek üçin niýetlenen enjamlaryň işlemeýänligi barada Türkmenistanyň awtologlar ministrligi bilen habarlaşmagy synaşdy, emma komentary alyp bolmady.
Azatlığı Line ulgamında osmaq 420-773-797-383 telefon belgisi arqali tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, maglumatları, suratları ve videoları ugradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmaq 420-773-797-383.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günnelüğü gepleşigimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki habarçısı men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Türkmenistanly aýdymçy Çynara ölüm haýwata atylýanyny gaýdylýar. Türkmenistanly 3 ýaşynda prezident Niýazow tarapyndan iň ýaş sunuw diýişgäri bayrağı berilen we häzir aýdymsaz karýerasyny Türkiýede dowam etdirýän aýdymçy Çynara Burmuşdow tarapyndan ölüm haýwata atyldy. Türk mediýasynda giňişleýän ýaýran habarlarda Türkmenistanly aýdymçy Çynaranyň öýünden çykan mahalyň seni öldürerini, özüne ýygyderli haýwat atýan Muşdowundan bizar bolup, ahirini onu kadiýete şikayet edenini gaýdylýar. Ýöne aýdymça öz Muşdowunyň näme sebäpden şeýle haýwat atanyň warasynda bolsa, jikmejik maglumat berilmeýär. Aýdylşyna görä, goloýda täze çykan aýladyp bilmersiň, ýagny türkçe ady bilen kandyramazsyň atly albomundan soň has uly şan şöhrada eýe bolan türkmenistanly aýdymçy Çynaraňy özüni gaty geň alyp barýan Muşdoklary boýunjalyk etmäge başlapdyr. Türkiýanyň köpdürajy Hürriýet gazetiniň ýazmagyna görä, 25 ýaşyndaky türkmenistanly aýdymçy Çynara Istanbulyň çağlayan gazetine baryp özüne ýygyderli ölüm haýwatyny atýan bir Muşdowuny arz şikayet edipdir. Çynara gazete beren arzasynda ol Muşdowunyň özüniň ýaşaýan ýerine bir habar gelendigini, on soň paýyş sözler aýdyp jaýdan çykan ýerinde saňa garaşaryn we seni öldürün görünüşünde ölüm haýwatyny atandygyny, ondan soň gaty gorkany sebäpli ýaşaýan salgysyny üýtgödenligini öňe sürüpdir. Şeýlelikde Istanbulyň çağlayan gazeti Çynaranyň arz şikayeti esasynda derňe uýuşyny başladypdyr. 12 sentýabrda Türkiýanyň köpdürajly Milliýet gazetinde çap edilen interwýusunda Türkmenistanly aýdymçy Çynara öz aýdymsaz karýerasyny Türkiýede dowam etdirmäge karar bereninini aýdyp, Türkiýede estrada ugrunda çalt depginine özüşe eýe boldum. Gysga wagtyň içinde Türkiýede gaty köp muşdowum boldy. Ukyhym we ýokary bilimim bilen türk estradasyna öňde warjylaryň birine ögrülip, hemişelik şöhratly aýdymçy bolaryn diýipdi. Türk mediýasyna çykan habarlarda aýdymçy Çynaranyň intäk 3 ýaşyndaky Türkmenistanyň owalky prezidenti Niýazow tarapyndan iň ýaş sunuw diýişgäri bayrağyny alandygy, 13 ýaşynda sahnaga çykyp aýdym aýtmagy başlanyň we ondan näçin profesional derejede basketbol oýnaýanyny hem üns çekilýär. Türk medpuwatynda şeýlede Türkmenistanly aýdymçy Çynaranyň konservatoriýa bilen ingliz dili bölümünde hem ýokary bilim alanyny ýatladylýar. Türkiýedäki aýdymçy türkmenistanly arzuwam bu ýagdaýy mysalyna aýdymçylaryň muşdoklary bilen baştan geçirýän ýagdaýlar arasında Azatlık Radyosu bilen öz tecrübelerini paylaştı.
Sonuçta benim başıma gelen zattı. Şu aydımcı suratlarını seyrediye, sesini, aydımını dinleye, olsun. Psikolojik rastroist var. Şu ruhi yağdayı bozuk, yeke, şunyalı, keselliği olanlar, yine şunyalı adamlar ölür yani deyip korkutacak bolyalar. Ondan sonra öğüme geliyorlar. Benim başıma geldi. Öğüme biri gelip, o gelen sonra ben çıkıp saçık ettim. Sonra öğüden çıkmam. 3 gün ben öğümde kalıp azar verdi. Arzu deyip, kıygırıp durdaş köçede. Ondan sonra şeydi, komşular ya ne rahat bolyalar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelige gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Aşşabadyň döwlete değişli dukanlarında çilim çäklim öçürde gaýtadan satuwa çykaryldy. Ýatladyp geçsek Türkmenistanda 2016-njy ýylyň martynda ýurda temäki önümlerini getirmeň we satmaň ähli ýetýärligi Diňe söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklar ministrligine berileni bäri döwlete değişli dukanlarda çilim käte satuwa çykarylsa käte ýetirim bolýar. Paýtagtyň döwlet dukanlarynda çilim iň soňky ýedek şu ýylyň iýun aýynda satuwa çykaryp, günni her bir adama bir gutu çilim 25 manatdan satylypdy. Edil häzirki wagt çilimiň satuwy nähil görnüşde amala aşyrylýar. Her bir adam günni näçe gutu çilimi satyn alyp bilýär. Biz bu soraglar bilen gyzyklanyp Aşşabatly ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşip bolduk.
Aşkova şehrinde suun lemiyanı 3. oktyabrdan başlap devlet heyetçiliginäki dukanlarda çilimler satılıp başlandı. Öğren biz hatırlayan çilimler Germanya Federatif Respublikası'nda öğrenilen çilimler yüzünün yazgılarının ehlisi Türkmenlerin akı yazgılar. Yön çilim satılanma edil önkülör yani belli belli dükkanlarda satılıyor. Yani hayzi dükkan bir sol olarak yerde yerleşen olsa ya da olmasa dükkanın arka tarafında koça görünmeyen tarafında adamların robotu durmağına mümkünçülük var olan dükkanlarda satılıyor. Bir şehrin istenlik dükkanına çilim satılan bulunuk.
Amanrada çilimin satığı ile bağlanışıklı önkülörden tapavutlu bir yağday gözeyil yer mi?
Bundan olurkulardan tapavutluluktu. Çilimler her yere bir adamın eline 2 uçu çilimi satıyorlar. Çilimin bakası 25 manattın. Eğer 4 kutu alacak olsan onu da satıcılar şöyle 4 kutuyunu veriyor yönü. 4 kutuyunun üstüne bakası 5 manat 6 manat bulun. Türkmenistan'ın Olyada Beylekir firma tarafından önerilen içini, soğuğu satın almadan kokmanı borç eder son satın almadan üstüne onu 4 kutuyunu veren oklar. Yeni devir ön kıyabeyi bilen menveçliği çilim nobotunu duruyanları yürüyte kurulukların iş yerleri, paliti iş yerleri, sevda kurumlarının iş yerleri hem de rayet krajdan eyleşinin naki kemer adımlar gözülçülüğü diye umuman her çilim nobotunu ortaça bir adım çemet nobotu duruyan olsa şu nobotu da ortaça 6 adım çemet adım gözülçülüğü diye edil önkülör yani yine de önkülörü menveç yağdayı ayağın ayıları çilim satılmaya olur nobotu durduğum olsa gözülçülür yürüyçünü nobottan çıkarıyorlar.
Aman rada aşıvattan gepleşimde atlaşıp verin mağlumatlarınız için köp sağ olun.
Sizden sağ olun. İyi şimdi revatçı olsun.
Gepleyer Aratık Radyosu. Men Aras Perviş. Biz programımızı devam ettiriyoruz. Amerikan Prezidenti Donald Trump 2 tragediyanın bolun yerine barıp kurar. Bulurun biri tupanın haraba evren adası Puerto Rico, Birleksin Birleşen Ştatların teyze tarihine bolun en ulu kırgınçılıkta adından 59 adamın helak denen şehri Las Vegas. Trump'ın 3. Oktyabr'da ilkinci varacak yeri Puerto Rico. Vizit Maria tupanının Amerikan teritoriyasını akan dükkan edininin 2 hafta sonra bolyar. Amerikan Prezidenti adada bolun betba Başçılığa çınlıqı içimleşmenlik sebepli iti tanqid astına düştü. Adadaki ilatın ağla ve köplüğünün şünni de elektrik toğı ve telefon hizmetleri yok. Olur adık önümlerinin suğun ve yanğızın yetmezçülüğünden kösen yerler. Trump olan betbaşçılığa kavşak reaksiya görkezindiği için federal hükümeti tanqidlan San Juan'ın meyeri Carmen Yulin Cruz bilen senemine girişti. Ol Twitter'de meyeri kavşak liderlikte ayıpladı. Şol sebepten Prezident Adabaran'a bu ikisinin duşup duşmayacaktığı belli del. Aktam Cruz ertir geçirilecek çarelere katlaşmağa çağırıldı. Biz şol gepleşikler bolur ve birlikte öne hareket edip bilirsip umid ettiyazdiydi. Trump adadaki tanqidçilerinin köpüsününe üyeler üçün ehli radın edilmeğini isleyen siyasi sebeplere dayanayan nadanlar deyip adlandırdı. Trump esli vakti Puerto Rico'da geçirilinden sonra 4. Oktyabr'da köpçükle kırgınçılıkta ağzından 59 adamın atılıp öldürülen ve 527 adamın yaralanan yeri olan Las Vegas şehrine varar. Amerikan Prezidenti kırgınçılığı yurdi, kaygı, korku ve kıyınaşta birleştiren şerişliği patlandırıp tir kömek işgalarının tagallalarını tarifledi.
We are joined together today in sadness.
Biz bugün kaygı, korku ve kıyınaşta birek bireğe koşuluyoruz. Öten akşam tüfenli bir adam Las Vegas'ta, Nevada'da konserttaki ulu mereke odaştı. Ol 50'den adak adamı öldürüp yine yüllerce adamı yaraladı. Bu bir angrabaş şeriş deyip Trump aittı. Bu adamın 1. Oktyabr'da dışarıda geçen Aydımsaz Festivali'ndeki mereke bir mihmanhananın 32. katından nem için odaçandığı henüz de sır olmağına kalıyor.
Our unity cannot be shattered by evil.
Bizim ağzı birliğimizi şeriş kavuş edip bilmez, bağlarımızı zorluk bilen devip olmaz, vatandaşlarımızın biderek yere öldürülmeğine kahar gadapta olsak da bizi bugün kefitleyen sevgüdür. Bu da ama şeyle olur, hemişelik deyip Trump aittı.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.